havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 10-iyul chorshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. GM Uzbekistanning O'zbekistondagi dillerlari vaqtinchalik faoliyatini to'xtatdi. Rossiya BMTga Suriyada isyonchilar kimyoviy qurol ishlatganini isbotlovchi dalillarni topshirdi. O'zbekistonlik kurashchi Qozon universitetida O'zbekiston jamoasining 2-chi kumush medalini qo'lga kiritdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. GM Uzbekistan O'zbekiston Amerika qo'shma korxonasining asosiy dileri bo'lmish O'z avtosanoat shirkatiga qarashli barcha avtosalonlar 6-iyuldan noma'lum muddatga o'z faoliyatini to'xtatdi. Ozodlik muxbiriga ko'ra, ayni paytda Toshkent shahri va viloyatlaridagi avtosalonlar eshigida pereuchot, inventarizatsiya yorliqlari osilib turibdi. Toshkentdagi Rohat avtosalonining savdo bo'limi xodimi Sanjar Niyozovga ko'ra, mazkur holat shirkat avtomobillari narxi oshishi hamda O'z avtosanoat shirkati tomonidan yangi press-kurant tasdiqlanguniga qadar sotishni to'xtatishga haqida ko'rsatma berilgani bilan bog'liqdir. Avvalroq internet tarmog'ida GM Uzbekistan qo'shma korxonasi O'z avtomobillari narxini 5%dan 30%gacha oshirgani haqidagi ma'lumotlar tarqalgan edi. Internetdagi tarqatilgan ma'lumotlar hali rasmiy kuchga ega emas. Bizga haqiqiy press-kurant va avtomobillarning oshirilgan narxlari bo'yicha jadval hali berilgan yo'q. Qolaversa, sotuvdan qoldiq mahsulotlarining taqdiri borasida ham ko'rsatma yo'q, dedi Toshkentning Yakkasaroy tumanidagi Miss avtosaloni xodimi. Poytaxtdagi Toshkent Dev avtosaloni xodimi Rustam Ahmedovga ko'ra, avtosalonlarda inventarizatsiya jarayoni mamlakat bo'ylab shu yilning 1-avgustiga qadar davom etadi. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vitaliy Churkin tashkilotga Suriyada isyonchilar tarafdan zaharli sarin gazi ishlatilganini tasdiqlovchi dalillarni topshirdi. Elchiga ko'ra, ushbu dalillar Aleppo shahri yaqinidagi Xan al-Assal shahriga kirishga ruxsat olgan rossiyalik mutaxassislar tarafdan to'plangan. Churkinning aytishicha, rossiyalik mutaxassislar olib borgan izlanishlar natijasida isyonchilar 19 martda Xan al-Assal shahriga qarata Bashar 3 raketasini otgani va buning natijasida 29 kishi, jumladan 16 nafar hukumat harbiysi halok bo'lgani aniqlangan. Elchiga ko'ra, BMTga topshirilgan 80 sahifali hisobot xulosalari Xan al-Assal shahriga otilgan raketada zaharli sarin gazi bo'lganini aniq ko'rsatadi. Xan al-Assal shahrida ishlatilgan kimyoviy qurol aynan qurollangan isyonchi jangarilar tarafdan otilganiga ishonish uchun barcha omillar bor, dedi Vitaliy Churkin. G'arb davlatlari Suriyada isyonchilar tarafdan kimyoviy qurol qo'llanilganini isbotlovchi dalillar yo'qligini aytib keladi. O'zbekistonlik kurashchi Zaylobiddin Ortiqov 9-iyul kuni Tatariston poytaxti Qozon shahrida o'tayotgan 27-chi Butunjahon yozgi universiadasida O'zbekiston jamoasi uchun 2-chi kumush medalni qo'lga kiritdi. Klassik usuldagi belbog'li kurash bo'yicha 80 kg bo'lgan vazn toifasida bellashgan 23 yoshli Ortiqov yarim finalda latviyalik sportchi Yanis Reyhrixni 4-0 hisobda mag'lub etdi. Oltin medal uchun o'tgan kurashda esa Ortiqov rossiyalik Elnar Galiyevga 4-0 hisobda mag'lub bo'ldi. Eslatamiz, Zaylobiddin Ortiqov 7-iyul kuni universitetning erkin kurash bo'yicha bellashuvlarida bronza medaliga sazovor bo'lgan edi. Universitetda 71 sportchi bilan qatnashayotgan O'zbekiston jamoasi ayni damda 2 kumush va 4 bronza bilan jamoaviy hisobda 28-chi o'rinni egallab turibdi. Afg'onistonda yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi natijasida 17 kishi halok bo'ldi. Rasmiylarga ko'ra, seshanba kuni Hirot viloyatining Obay tumanida ro'y bergan portlashda mototsiklga ulangan aravada ketayotgan oddiy fuqarolar halok bo'lgan. Mahalliy politsiya rahbarining taxminiga ko'ra, bomba Taliban jangarilar tarafidan o'rnatilgan va Afg'oniston harbiy kuchlariga mo'ljallangan bo'lgan. Afg'oniston talablari Qatar poytaxtida ochilgan o'z idorasini vaqtincha yopdi. Talablar vakilining aytishicha, Associated Press axborot agentligining aytishicha, Doha shahridagi idora Taliban harakati bayrog'i va Afg'oniston Islomiy amirlik yozuvi olib tashlanganiga norozilik tariqasida yopilgan. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Bizni odnoklassniki.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Endi esa kunning ba'zi muhim voqea hodisalarini batafsil yoritishga o'tamiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon. Bugungi dasturimizda Ramazon hadiyasi, Toshkent bozorlarida ishlaydigan savdogar ayollarga ro'molni qanday o'rashni rasmiylar o'rgatmoqda. Keskes, O'zbekistonning gazlashtirilgan qishloqlari endi ko'mirlashtirilmoqda. Lafs, Toshkentdagi avtosalonlar pulini oldindan olib qo'yganiga qaramay, mashinalarni yangi narxda sotmoqchi.
Rohat avtosalonida Lafettini birinchi pozitsiyasiga 1.5 yil oldin pul to'lab qo'yib, hozir ololmayotgan bir ayol qattiq janjal ko'tardi.
O'zbekcha bozor 25 million so'mlik do'konidan ajrab qolgan g'ijduvonlik savdogarlar ishlayman desa yangi do'kon sotib olishi lozim.
Tadbirkorlar, masalan, do'konni pulini to'laydi, qurib beramiz do'konga deb savdoqlar.
Eshak, shu nom bilan Kiyevda ochilgan va rus aktyori Sergey Svetlakovga qarashli restoran yirik janjalga sabab bo'ldi.
Нам очень жаль осла, которого они привязывают в качестве рекламы перед рестораном.
Suvga pul to'lashdan charchadik. Oqsoqollarimizning umriga baraka bersin. Matbuotning vazifasi nima? Bular erkin mikrofon eshittirishi bugungi soni sarlavhalari. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Musulmonlar uchun muqaddas oy Ramazon sharif boshlanishi arafasida Toshkent bozorlarida savdo qilayotgan hijobli ayollar ro'mollarini yechish yoki rasmiylar ma'qul topgan tarzda ro'molni o'rash bosimi ostida qoldi. Aks holda ular savdo o'rinlaridan ajrab, bozorga qo'yilmaslikdan ogohlantirilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Toshkent shahri bozorlarida bosh hisobchi, tashkiliy bo'lim boshlig'i, patta yig'uvchi va bozorning xavfsizlik bo'limi rahbaridan tuzilgan maxsus guruh hijobli ayollarning savdo bilan shug'ullanishini oldini olish ishlariga mas'ul etib tayinlangan. Biz poytaxtdagi 10 ga yaqin yirik bozor bilan bog'langanimizda barcha bozorlarda ushbu maxsus guruh xodimlari mahalliy militsiya bo'limlari bilan hamkorlikda o'rangan ayollarga qarshi kurash olib borayotgan haqida ma'lumot oldik. Eski Jo'va bozorining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga ko'ra, mazkur guruh hijobli ayollar agar ogohlantirishga qaramay ro'mollarini yechmasa, ular bozordan haydalmoqda.
Bizga hijobli ayollar savdoga chiqsa, ularni ogohlantirilyapti-da. Ogohlantirilyapti, agar ogohlantirishga qaramay agar yana chiqadigan bo'lsa, joy olinyapti yoki o'zini jarimaga tortilyapti. Bu anaqa bo'yicha profilaktika inspektori bizga xabarlaydi. Hammamiz birga ishlayapmiz.
Endi jarimaga tortilganda qancha to'layapti masalan?
Endi har xil 10 barobar, 15 barobar, 100 barobar eng kam ish haqini. Bir marta, ikki marta jarima qilib ham yana hijob tuyulgan bo'lsa, u jarimaga tortilib, joyob qo'yilyapti.
Toshkentdagi eng yirik Chilonzor buyum bozori, sobiq ippodrom, ya'ni Otchopor bozori rahbariyati ham hijob kiygan ayollarni bu ko'rinishda savdo qilish taqiqlab qo'yilishidan ogohlantirdi. Bozor rahbariyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu bozordagi 40 ta do'konda hijobli ayollar savdo bilan shug'ullanayotgani aniqlangan. Chilonzor buyum bozorining xavfsizlik bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'tgan hafta oxirida savdogar ayollar bozorga hijobda kelmaslik borasida ogohlantirilgan. Agar hijobli ayollar ogohlantirishdan xulosa chiqarmasa, ularga nisbatan qat'iy choralar ko'rilishini qo'shimcha qildi suhbatdoshimiz mikrofonsiz suhbatda. Qo'yliq bozorida esa bozor xodimining ozodlikka bildirishicha, hijobli savdogar ayollarning ro'mollarini orqaga o'rashga erishilgani bois, ushbu bozorda atigi bitta hijobli savdogar qolgan.
Endi bizda masalan o'zi tadbirkorlarning orasida hijobli ayollar tegi yo'q. Bittasi bor, ular endi hajga borib kelganlar, hojonalar 60 dan oshgan, ularga o'sha ruxsat berilgan degandek qilarlar debdi. O'sha eski tadbirkor atak qolganlari yo'qmi, borlariga masalan faqat tushuntirish ishlari olib boriladi. Keldi ketdi, mana sezonlik bo'ladi, mavsumiy savdoda. Shunaqalarga tushuntirish ishlari etiladi, olib boriladi, targ'ibot qilinadi. Uyda masalan o'tirsanglar, ro'mol o'rab o'tiringlar, bozorga chiqsanglar o'sha o'zbekcha milliy qilib orqadan qilib o'rab olinglar deyiladi.
Dedi Qo'yliq bozorining o'zini tanishtirmagan xodimasi.
Muxbirimiz o'rgangan faktlarga shuni qo'shimcha qilib qo'yishimiz kerakki, O'zbekistonda keyingi 4-5 yil davomida ro'molli ayollarga qarshi keng ko'lamli tadbirlar amalga oshirilayotgani kuzatilmoqda. Dastlab davlat idoralarida ishlovchi ayollarga ro'mollarini yetish talabi qo'yildi, keyin ushbu taqiq mamlakat bozorlariga ko'chdi. 10-chi yildan boshlab o'quvchi qizlarga ro'mol o'rash mutlaqo taqiqlandi. Bugungi kunda mamlakat oliygohlarining talaba qizlariga ham ro'mol o'rash taqiqlangan. Jori yilning iyun oyida Qo'qon shahrida yashovchi ro'molli ayollarga agar ro'mollarni yechmasa bolalariga beriladigan nafaqa pullari to'xtatilishi bilan tahdid qilingan edi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Navbatdagi lavhamiz ham bozor bilan bog'liq. Buxoro viloyati G'ijduvon tumani markazidagi buyum bozori ko'chirilishidan tadbirkorlar zarar ko'rmoqda. Bozorda savdogarlik qiladigan tadbirkorlardan birining aytishicha, bozor bundan 6 yil avval ko'chirilgan paytda 25 million so'mdan sotib olingan do'konlar uchun tovon puli berilmayapti. G'ijduvon tuman hokimligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda tadbirkorlikni davom ettirish istagida bo'lganlar yangi bozordan 18 million so'mdan 48 million so'mgacha bo'lgan do'konlarni sotib olishi mumkinligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
Buxoro viloyatining G'ijduvon tumani markazida dehqon bozoriga tutash bo'lgan buyum bozori tumanning chekkaroq hududiga ko'chirilayotgani mahalliy tadbirkorlarga qimmatga tushadigan bo'ldi. Rasmiylar bozor ko'chirilishiga prezident qarorini ro'kach qilayotganiga qaramasdan mahalliy tadbirkorlardan birining Ozodlikka aytishicha, bozordagi savdogarlar orasida buning ortida bozor ma'muriyatiga rahbar etib tayinlangan Valijon ismli militsiya sobiq xodimi bilan tuman hokimiyati mutasaddilarining shaxsiy manfaatlari yotibdi degan ishonch bor.
Duron tumanidagi bozor bir man yoshligimdan eslasam bir 10 marta ko'chirildi aka, 10 marta. Hokim yangi bo'ladi, bozor ko'chiriladi. Yana to hokim yangi bo'ladi, bozor ko'chiriladi, qamaladi, yana yangi bo'ladi, ko'chiriladi. Bozor qo'mitasi o'zi qilibdi-da, bir vali degan kelgan, vali bozor qo'mitasi o'zi qilibdi-da, endi bir bozorni ko'chiradi, qissasini qap qaytaradi, ish bilan ketibdi.
Dedi ismi sir tutilishini istagan g'ijduvonlik savdogar. Suhbatdoshimiz yordami bilan buyum bozori ma'muriyati boshlig'i Valijon aka bilan ham bog'landik. Ozodlik bilan suhbatda Valijon aka, yangi bozordan joy sotib olish majburiy emas, istagan sotib olsin, istamaganga katta ko'cha qabilida javob berdi. Bozor ma'muri eski bozordagi do'konlar uchun tovon puli berilmasligini ham tasdiqladi.
Majburiy emas, aka, majburiy emas. Ularga majbur qilganimiz yo'q bular. Lekin prezident farmoni bilan Qurlar qatiq shaxta o'roqlarda savdo buyum bozorlar savdo bo'lmasdan savdo kompleksi qilib qayta qurilgan turg'un savdo do'konlari qurilgan qilib kelgan. Bizga buni pulga aloqasi yo'q. Biz aloqa kelib chiqgan bo'lsak-ham, kelib chiqgan bizlar aytmaydiki, men qonun sotib oldim yo'q, sotdim deb. Nimadan nima qilsa bo'ladi bizga? Bizlar murojaat bo'lgan bozorni sotib olamiz.
Dedi G'ijduvon buyum bozori direktori Valijon aka. Ozodlik muxbiri G'ijduvon tumani hokimiyatidan ham bozor ko'chirilishi bois tadbirkorlar ziyon ko'rayotgani bilan bog'liq vaziyatni surishtirdi. Tuman hokimining ijtimoiy va iqtisodiy masalalar bo'yicha muavini Abdulla Yo'ldoshev bozorni ko'chirish O'zbekiston prezidenti qarori bilan amalga oshayotgani, tadbirkorlarga yordam ko'rsatish bu qarorda ko'zda tutilmaganini ta'kidladi.
Prezidentining 2011-yil 26-aprellagi PETA 13-26 qarorga asosan buyum bozor degan narsa qo'ygan. Hammasi savdo kompleksiga aylantiriladi aka. Shunga asosan biz hamma hujjatlarni tayyorlab, nima davlat adresni programmaga kiritib, bozor qurish boshlaganmiz aka. Shunda 1000 ta do'kon quramiz aka. 1000 ta do'konimiz har xil razmerga, siz aytganda 18 million so'mlik bo'l, 4 ga 4, 32 million so'mlik bo'l, 48 million so'mlik bo'l, razmerga qarab, o'lchovga qarab. Tadbirkorlar, masalan, biz buni reskamdan kelishganmiz. Tutilib do'koni pulini to'laydi, qurib beramiz do'konga deb savdo qiladi.
Eski bozordagi do'konlar masalasiga kelsak deya qo'shimcha qildi tuman hokimi o'rinbosari Abdulla Yo'ldoshev, tadbirkorlar uni istagancha ishlatishi mumkin. Xohlasa oziq-ovqat sotsin, xohlasa ko'chirib olib ketsin. Shaxsi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka gapirgan tadbirkor suhbat so'ngida tuman aholisining katta qismi tirikchiligini ko'rgan G'ijduvon bozori ko'chiriladigan bo'lsa, prezident aytmoqchi, Rossiyadagi dangasalar armiyasi g'ijduvonliklar hisobidan ko'payadi deya hazillashgan bo'ldi.
Aholi masalan, o'shani 100% desak, 30% Rossiya bo'lsa, 70% G'ijduvon bozori bo'ladi. Endi o'zi 100 nima ish yo'qmi, zavod, fabrika bo'lmaydi, 100 nima ish qilmaydi. Odamlar yo'qsa, shu Rossiya bo'lsa kerak-da aka.
dangasalik qilgani ketarkansiz-da.
Ha, dangasalik qilgan. Nima qilaylik aka, bola chaqaga o'qish kerak, uylaylikmi dedi.
Qizdovon bozori keyingi 2-3 yil ichida ko'chirilayotgan ilk bozor emas. O'zbekiston prezidentining 2010-yilgi qarori bilan butun mamlakat bo'ylab bozorlar u yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan u yoqqa ko'chirilayotgani minglab tadbirkorlar uchun qimmatga tushmoqda. Viloyatlar markazida bundan 5-6 yil avval qurilgan buyum bozorlaridan 10 millionlab so'mga do'kon sotib olgan tadbirkorlar hali foydaga kirib ulgurmasdan boshqa joyga ko'chirilgan bozordan do'kon sotib olishga majbur bo'lgani Ozodlikda avval ham ko'p marta yoritilgan.
Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzularning ba'zilari. Lafs Toshkentdagi avtosalonlar pulini oldindan olib qo'yganiga qaramay mashinalarni yangi narxda sotmoqchi. Kes-kes O'zbekistonning gazlashtirilgan qishloqlari endi ko'mirlashtirilmoqda. Eshak shu nom bilan Kiyevda ochilgan va rus aktyori Sergey Svetlakovga qarashli restoran yirik janjalga sabab bo'ldi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasiga dilerlik qiluvchi shirkatlar va omborxonalarga qarashli Toshkentdagi yirik avtosalonlar yopildi. Rohat, Toshkent Devo, Toshkent Devo Motors kabi avtosalonlar eshigiga osilgan e'lonlarda inventarizatsiya jarayoni borayotgani munosabati bilan do'konlar yopilgani aytilgan. Bu haqdagi xabar ortidan Ozodlik hamkori, mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov Toshkent shahridagi bir necha yirik avtosalonga bordi. Uning aniqlashicha yopilgan salonlarning hammasida qayta hisoblash bormoqda va xaridorlar 9-iyuldan boshlab 1 yoki 2 yil oldin pulini to'lab qo'ygan bo'lishidan qat'i nazar salondan avtomobilini yangi narxlarda olib chiqadi. Bu esa ba'zi salonlar yonida norozi xaridorlar shovqiniga ham sabab bo'lmoqda. Bu jarayonning hammasi o'zbek mahalliy matbuoti jumladan UZ24 saytida GM O'zbekiston shirkatining Matiz, Nexia, Spark, Lacetti, Captiva, Malibu, Cobalt, Damas mashinalari narxini 28.1%gacha oshirishni rejalashtirayotgani haqidagi xabar ortidan boshlandi. Hamkorimiz Abdurahmon Tashanov bilan qurgan suhbatni tinglang.
Demak, o'sha GM O'zbekiston avtomobil shirkatini bevosita dilerlik qiluvchi, ya'ni vositachilik qiluvchi avtosalonlar bugundan boshlab mana yopildi. Ularning o'sha eshiklariga, peshtoqlariga periuchet degan yozuvlar osilgan va xuddi shunaqa nima avtosalonlarni dilerlarni bugun 5-ta bo'ldim. Ya'ni bu Toshkent shahridagi Rohat avtosalon, Toshkent Devo saloni, Toshkent Devo motor saloni, Tosh avtotex xizmat shirkati saloni hamda Mis o'sha avtosalonlari bular safiga kiradi. Bularni hammasini xodimlarini aytishi bo'yicha o'sha avtomobil narxlari oshirilishi bo'yicha og'zaki ko'rsatmalar kelgan, hali bu ko'rsatmalarni rasmiylashtirilgani yo'q, preskuratlari yangi o'sha narxlar hali kelgani yo'q. Shu munosabati bilan hozir bu salonlar o'zini nimasini to'xtatgan, ya'ni inventarizatsiya deb yozib qo'yishdi.
Inventarizatsiya deb? Bu endi rasmiy sababida, o'sha sababini tilga olishdimi ular o'zi?
Albatta, bir necha xodimlar bilan gaplashdim. O'sha dilerlari, ya'ni avtosalonlari noma'lum muddatga yopilganini aytayapti. Masalan, kimdir o'sha keyingi haftadan ish boshlashini aytayapti, kimdir o'sha 1-avgustgacha mana shunaqangi holat davom etishini aytayapti. Umuman yangi preskurantlar kelishi munosabati bilan o'sha aholiga, odamlarga berilgan avtomobillar ham to'xtatilgan, ya'ni bir necha paytda navbat kutib avtomobilni olib chiqib ketish arafasida ham ko'p odamlarni nimasi o'sha avtosalonlarni hovlisiga qamab qo'yilgan. Buni shunday narsalarga guvoh bo'ldim. Endi o'ziga xos o'sha baqir chaqirlar ham bor. O'zi 1.5-2 yil davomida kutib, hozirda o'sha avtomobilni chiqarib ketish pallasiga kelib narxlari oshib qolgani va shu munosabat bilan avtomobillarni to'xtatib qo'yilganiga noroziliklar bor va bunday hodisalar bir nechasiga guvoh bo'ldim. Odamlar sizni noroziliklarini bildirishyapti. Masalan, o'sha Rohat avtosalonida Lacetti'ni 1-pozitsiyasiga 1.5 yil oldin pul to'lab qo'yib, hozir ololmayotgan bir ayol qattiq janjal ko'tardi. U o'sha salon xodimlari, bu narsa bizni ixtiyorimizda emas, siz GM O'zbekiston shirkatini shu Toshkentdagi nimalarga, rahbarlarga murojaat qiling degan gaplarni aytdi. Ularni aytishi bo'yicha shu paytgacha salondan avtomobilni olib chiqib ketmagan odam avvalda pul to'lab qo'yganiga qaramasdan o'sha oshirilgan protsentlarni to'lashga majbur.
Konkretni sabab o'sha narxi ko'tarilishi bilan bog'lanyapti?
Albatta, rasmiy sabab, ya'ni o'sha salon xodimlarini aytishi bo'yicha narxlarini ko'tarilishi munosabati bilan o'sha salonlar, ya'ni dilerlar beruvchit qilyapti.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Qishloq hayoti gazlashtirish o'rniga ko'mirlashtirish. O'zbekistonda chekka qishloqlardagi yuzlab xonadonlarni gaz quvurlaridan butunlay kesib tashlash jarayoni boshlandi. Endilikda bu xonadonlarga umuman tabiiy gaz berilmaydi, uylar suyultirilgan gaz va ko'mirga moslashtiriladi. Xabarlarga qaraganda bu jarayon O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori asosida amalga oshirilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Joriy yilda Xorazmda turli tumanlardagi 70 mingta xonadonning gaz quvurlari qirqilib, tabiiy gazdan butunlay uziladi. Xorazm gaz hududiy gaz ta'minoti korxonasining ismini ochiqlamayotganimiz mutasaddisi ozodlik bilan suhbatda aytishchi, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tabiiy gaz yetib bormaydigan hududlarni suyultirilgan gazga moslashtirish borasida maxsus qaror qabul qilgan. Mutasaddiga ko'ra, ushbu qaror asosida mamlakatning barcha viloyatlarida aholi uylarini gaz quvurlaridan uzish jarayoni boshlanyapti.
Butun respublikada bo'layapti, bitta Xorazmda emasmi? Bizlar ham ana bu yerlardan tuman hokimliklaridan mana shu ro'yxatlarni qilib, hokimliklarni o'zlari tasdiqlab berishdi, shularni bizga kabminga taqdim qildik. Kabmindan shu qaror chiqdi deb bugun aytishdi, hali qo'limizga kelib tegmadi. Gaz yetib bormaydigan xonadonlarni suyultirilgan gaz va ko'mirga moslashtirish degan. Moslashtirish kerak bo'lsa, uni borib gazini kesib tashlab, nima qilib, unga qishda balonda suyultirilgan gaz ovqat tayyorlash uchun uyining isitish uchun ko'mir yetkazib beriladi. Eng chekka qishloqlar bormi? Nimadan? Greslardan uzoqda joylashgan qishloqlar. Ularga gaz yetib bormaydi qish paytlari. Shuning uchun mana shu xonadonlarni suyultirilgan gazga moslashtiramiz. Endi aholi uchun yaxshi-ku bu. Qiynalib qolmaydi qishda. Gaz yo'q deb nima qilmaydi? Tayyor balonda boradi. Masalan, bitta balonni 1 oy, 1.5 oyga yetadi ular.
Gurlan tumani markazidan 8 km uzoqlikda joylashgan Vazir qishlog'i ham Xorazmning tabiiy gaz yetib bormaydigan hududlar ro'yxatiga kiritilgan. Vazir qishlog'ida yashovchi Jumaniyas og'aning aytishicha, keyingi 1 oy mobaynida Gurlan gaz idorasining xodimlari aholini gaz quvurlari qirqilishidan ogohlantiryapti. Jumaniyas og'aga ko'ra, gaz idorasi xodimlari aholidan suyultirilgan gaz balonga buyurtma berishni talab qilyapti.
Vazir qishlog'idagi gazni qirqamiz deb yeberibdi, ogohlantirish. Ne borman, keltiran trasa. Trasani qirqamiz deydi aynaqdan. Gaz yetmaydi deb, biz gaz bilan ta'minlanmaymiz. Gaz balonga ariza yozdim deb ne qildi? Gaz balonni bepul beramiz dedi, lekin gazning pulini to'laydi. Men u hozircha vremenno. Ertaga shu yaqin. Qo'l qo'yadigan so'ng pul shu yaqin. Kim beradi degan bo'l. Qo'l qo'ying degan vaqtda men qo'l qo'ymay yubordim. Nasi qana qarorim men 2 oy burun muloqot bo'ldi. Gazimdan ta'minlash turibmiz deb u viloyatda televiziyada muloqot bo'ldi. Shunda gaz bilan ta'minlanib turibdi deb ochdi desam, u ketib qoldi. Gaptar ketib qoldi.
Xorazm gaz korxonasining yuqorida suhbatlashganimiz mutasaddisiga ko'ra, uylarni suyultirilgan gaz yoki ko'mir bilan moslashtirishdan bo'yin tovlash inobatga olinmaydi. Ro'yxatdagi 70 ming ta xonadonning barchasida moslashtirish ishlari amalga oshirilishi lozim. Mutasaddining aytishicha, bu borada aholiga bir qator imtiyozlar ham beriladi.
Masalan, suyultirilgan gaz, bizlarga suyultirilgan gaz beradigan bo'lsak, bir kilosini 535 so'mdan beramiz. Birjada masalan 2000-3000 so'm bo'lsa kilosi, bizlarda 535 so'm bo'ladi. Gnesdan kilolab balon o'lchab 20 kilo katta balonga quyiladi, olib beriladi. 10700 so'm bo'ladi bitta balon. Shularni shaxobchalar qilyapmiz hamma joylarda. Shu balon tarqatadigan shaxobchalar, shu yerda bo'sh balonlar boradi, olib ketib, mashinada to'ldirib, qishloqni o'zigacha olib beradi.
Ayni paytda Gurlanlik Jumaniyas og'a har qanday imtiyozlarga qaramay, endilikda vazir qishlog'i aholisining turmush tarzi yanada yomonlashishidan xavotir bildiradi.
Yo, umuman hozir gram yaqinmiz. Qishda yozda da. Bir qishda pilosos bilan tashtirdik. Ekip pilosos bilan yozda. Yozdan qishin. Bir hozir pilososqada yo'q, ekip pilososqada. Gaz. Botim bilan o'chaqda svet yo'q. O'chaqda suyamiz. Qishda ikkada svet bo'lmagan. Qat 7-8 dan svet kelayi 10-11 gacha.
Diya nolida Gurlanlik Jumaniyoz og'a.
O'zbek qishloqlarining bir vaqtlar gazlashtirilgan o'zbek qishloqlarining endi ta'bir joiz bo'lsa ko'mirlashtirilayotgani to'g'risida tingladingiz. O'zbekistonning aksariyat viloyatlarida elektr energiyasi va gaz taqchilligi yillar davomida kuzatiladi. O'tgan yili hukumat mamlakat ichkarisida tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojni ko'mir bilan qondirish borasida qator qarorlar qabul qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda yiliga 60 milliard metr kub hajmida gaz qazib olinadi. Buning 17 milliardi Rossiya, 4 milliardi Qirg'iziston va Tojikistonga eksport qilinadi. O'tgan yilning 2 martidan boshlab esa o'zbek gazi Xitoyga ham uzatila boshlandi. Hozircha Xitoyga qancha gaz uzatilayotgani noma'lum, ammo 11 yilgi shartnomada yiliga 10 milliard metr kub gaz uzatishga kelishilgan. Qazib olinayotgan tabiiy gazning qolgan qismigina mamlakat ichki ehtiyojiga sarflanishi aytiladi.
Diqqat, diqqat! Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunniy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Endi Eshak restorani bilan bog'liq mojarolar tafsiloti. Rossiyalik taniqli aktyor va yumorist Sergey Svetlakov Kiyevdagi ko'p qavatli uylardan birining birinchi qavatida o'zbek restorani, o'zbek taomlari restorani ochgani mahalliy aholining noroziligiga sabab bo'ldi. Norozilik namoyishiga chiqqan fuqarolar Eshak restorani noqulayliklar tug'dirayotgani, remont tufayli bino devorlarida yoriq paydo bo'lganidan shikoyat qilyapti. Svetlakov esa Ukrainada o'zbek choyxona restoranlari tarmog'ini ochish niyatida. Sergey Svetlakovning o'zbek taomlari restorani bilan bog'liq mojaroni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Rossiyalik shoumen Sergey Svetlakov Ukraina poytaxtida Eshak deb nomlangan o'zbek restoranini 20 may kuni ochganidan bir oy o'tmasdan jiddiy muammolarga duch keldi. Ukraina saroyidan uzoq bo'lmagan 9 qavatli turar joy binosining 1 qavatini egallagan bu restoranga qarshi mahalliy aholi chiqdi. Eshak restorani qurilish vaqtida bino dars ketgani, atrof chiqindilarga to'lgan, yo'l yoqasidagi daraxtlarning kesilishi changni ko'paytirgan va restoranning o'zida doimiy shovqin suron va turli hidlar chiqayotgani.
Мало то, что капают, они воют.
Курение здесь тянет нежно на 9 этаж. Мусорник загар.
Binoda yashayotgan aholining noroziligiga sabab bo'ldi. Birinchi bo'lib shov-shuvni ko'targan shu uyda istiqomat qiluvchi arxitektor Eduard Belski Svetlakov vakillari 2 marotaba uchrashuvga kelgani, bino podyezdlarini ta'mirlab, bo'yab berishni va'da qilgani, lekin uyda yashovchilar bu shartlarni va oshga takliflarni rad qilganini ma'lum qildi. Bundan tashqari, Svetlakov restoran kiraverishida bog'lab qo'yilgan haqiqiy eshakka azor berayotganlikda ayblanmoqda.
Нам очень жаль осла, которого они привязывают в качестве рекламы перед рестораном, поскольку наш ресторан называется
Bizning reklama sifatida restoran oldiga bog'lagan eshakka ichimiz achayapti. Kecha qattiq yomg'ir yog'di. Bular eshakni tselofan qog'ozga o'rab qo'yishibdi. U chunon baqirdiki, hammamiz balkonlarga chiqib ketibmiz. Dedi Ukrainaning yangi telekanali aldagi jurnalistlarga piketchilardan biri. Kiyevliklar bu restoran egalari ustidan hatto prezident Viktor Yanukovichga xat yuborilganini gapirmoqda. Ozodlikning vaziyat yuzasidan izoh so'rab qilgan murojaatiga Kiyevdagi Eshak restoran boshqaruvchisi Yelena Balmiller bino yoriqlari 50 yil oldin paydo bo'lgan. Quruvchilar barcha talablar asosida ta'mirlash ishlarini olib borganini ma'lum qildi. Hozir biz yashovchilarning barcha talablarini bajarishga urinyapmiz. Eshakni yana egasiga qaytarib berdik. Chiqindilarni shaxsiy konteynerga tashlayapmiz, dedi restoran boshqaruvchisi. Jurnalistlar Nasha Rasha va Projector Paris Hilton shoulari yulduzi Sergey Svetlakov bu restoran qurilishiga 1.5 million dollar sarflaganini gapirishmoqda.
Elektra Zyuganova, это имя узбекской девочки. Электорат Зюганова. Вас встречает главный конструктор нашей швейной фабрики, электорат Рашидовна Зюганова.
Ресторанны узбекче услубта безаш билан машхур москвалик дизайнер шугулланган болса, жиһозлаш учун буюмлар, Italiyadan keltirilgani aytildi. Kiyevliklarni faqat o'zbek taomlari bilan ziyofat qilish uchun Sergey Svetlakov O'zbekistondan maxsus usta oshpazini taklif qilgan. Nisbatan arzon narxlarda restoranda 120 dan ortiq o'zbek taomlari taklif etilayotgani diqqatga sazovor. Eshakda mehmonlarga tortilayotgan har bir taomni Sergey Svetlakovning o'zi tanlagani va tatib ko'rgani aytildi. Ochilish marosimida Sergey Svetlakov o'zbek taomlari Rossiyada ko'plab o'z muxlislarga ega bo'lib borayotgani, to'yimli, mazali va nisbatan arzon masalliqlardan tayyorlanishi bois u Ukraina mazaxo'rlariga ham tez orada xush kelishiga ishonishini gapirgan. O'zbek taomlariga ukrainaliklarni o'rgatishni maqsad qilgan Sergey ish yurishib ketsa, eshak choyxona restoranlari tarmog'ini ochish rejasida. Nidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Eshitirishimizning qolgan qismida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzularning ba'zilari. Qirg'izistonning Talas viloyati Ko'ksoy qishlog'i aholisi 7 iyuldan boshlab Qozog'istonga beriladigan suvni to'sib qo'ydi. Dunyo bo'ylab korrupsiya kuchaymoqda. Bu haqda Transparency International tashkiloti o'tkazgan so'rov natijalari xabar beradi. Bugun e'tiboringizga erkin mikrofon eshitirishining navbatdagi sonini ham havola qilamiz. Uning sarlavhalari: suvga pul to'lashdan charchadik, oqsoqollarimizning umriga baraka bersin. Mintaqa yangiliklari: Qirg'izistonning Talas viloyati Ko'ksoy qishlog'i aholisi 7 iyuldan boshlab Qozog'istonga beriladigan suvni to'sib qo'ydi. Qirg'iziston hukumati rasmiylari ham talasliklarni qozoqlarga suv berishga ko'ndira olmayapti. Ko'ksoy qishlog'i Qirg'izistonning Qozog'iston bilan chegarasi yaqinida joylashgan. Qishloq aholisi Qirg'izlarga tegishli yerlarni bosib olganlikda va noqonuniy tarzda chegarani o'rnatib olganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Qozog'istonga beriluvchi suvni to'sib qo'ygan ko'ksoyliklar qozoqlar bosib olgan 13 kilometrli hududni bizga qaytarib bersin deb talab qilmoqda.
Kanalda japlanishining sababi granitsani taqtab bersin. Bugun kunga chein qancha mundaki Qirg'iziston bo'lib egemenlik olgandan beri shu bizning granitsa taqtalgan emas.
Suv yo'lini to'sib qo'yganimizdan iddao chegarani aniqlashni talab qilishdir. 1930-yildagi hujjatga asosan Qirg'iz-Qozoq chegarasi daryo o'zani bo'ylab o'tgan. Qozoqlar esa bunga amal qilmay 4,5 ming gektar yerni o'zlariga qo'shib oldi. Buning oqibatida biz yaylovga borish uchun 20 kilometr aylanma yo'llardan yurishga majbur bo'lmoqdamiz, dedi suv yo'lini to'sganlardan biri Nurbay Anarbayev. Mahalliy aholi shuningdek Qirg'iziston hukumatidan Qozog'iston bilan chegara yuzasidan imzolangan 2001-2008 yildagi shartnomalar bekor qilinishini ham talab qilyapti. Ko'ksoyliklarning aytishicha sobiq prezident Askar Akayev va Qurmonbek Bakiyevlar hukmronligi davrida Qozog'istonga Qirg'izistonga tegishli ko'p hududlar noqonuniy ravishda berib yuborilgan. Suv yo'lini berkitib qo'ygan norozilar bilan Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'qon Mamutov uchrashdi. Biroq u ham ko'ksoyliklarni qozoqlarga beriladigan suv yo'lini ochishga ko'ndira olmadi. Ko'ksoyliklar bu yerga o'tov tikishib, suvni ochib yuborilmasligini nazorat qilishmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda ko'ksoyliklar to'sib qo'ygan suv yo'li orqali Qozog'istonning Jambil viloyatida kamida 4000 gektar yer maydoni sug'orlar edi. Bosh vazir o'rinbosari To'qon Mamutov Qozog'iston bilan chegara yuzasidan imzolangan shartnomalarni Bishkek rasmiylari bekor qila olmasligini aytadi.
Men уже даярмын, мен көрдүм. Мен канал эмес, мына силерди көрдүм. Араңарда бир тобуңарды мен тааныйм. Bir to'g'ingar meni tanitgansizlar, buni ko'rib atam.
Men sizlarning savollaringizga javob berishga tayyorman, chunki sizlarning ko'pchiligingizni men yaxshi taniyman. Tanimaganlarim esa meni tanishadi. 2001-2008 yilda parlament tomonidan qabul qilingan shartnomalarni bekor qila olmaymiz. Xohlasanglar mening gapimga quloq solinglar. Xohlamasanglar yo'q. Ochig'ini aytaman, bu bizning qo'limizdan kelmaydi. Qolgan bahsli hududlarni esa Qozog'iston bilan bamaslahat hal qilishimiz mumkin, dedi To'qon Mamutov. Qirg'iziston bilan Qozog'iston chegarasi 1241 kilometrni tashkil qiladi. Mazkur chegara hududini aniqlash 2008-yilda yakunlangan va har ikki taraf tomonidan tasdiqlangan. Qirg'iz-Qozoq chegarasidan farqli o'laroq O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi bahsli hududlar masalasi 10 yildan beri hal etilmay kelinayotir. O'zbekiston-Qirg'iziston chegara chizig'ining uzunligi 1378 kilometrni tashkil qiladi. Chegaraning 315 kilometri 60 ga yaqin bahsli hudud borligi tufayli shu kungacha aniqlanmagan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2013 yilning 6 oyi mobaynida O'zbek-Qirg'iz chegarasining aniqlanmagan hududlarida 16 ta mojaro sodir etilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Davom etamiz. Dunyo bo'ylab korrupsiya kuchaymoqda. Markaziy Berlinda joylashgan Transparency International tashkiloti o'tkazgan so'nggi so'rovda qatnashganlarning aksariyati keyingi 2 yil davomida o'zi yashayotgan mamlakatda korrupsiya bilan bog'liq vaziyatning yanada yomonlashganiga ishonishini bildirdi. So'rov natijalari bilan tanishing.
Transparency International nohukumat guruhi e'lon qilgan 2013-yilgi korrupsiya barometri deb nomlangan yangi hisobot dunyoning 107 davlatida yashovchi 114 ming odam bilan o'tkazilgan so'rovga asoslandi. Mazkur so'rovda qatnashganlarning aksariyati, taxminan 53% o'z atrofidagi poraxo'rlikning kamayishi emas, aksincha ko'payib ketganini ta'kidlagan. Bunday fikrdagilar orasida Braziliya va Rossiya, Pokiston va AQSh, Turkiya va Ukraina aholisi bor. Korrupsiyaning asosiy shakli hamon ora evaziga ish bitirish bo'lib qolmoqda va so'rov ishtirokchilarining har 4tadan bittasi o'tgan yil ichida kimgadir pora berishga majbur qolganini e'tirof etgan. Pora bilan ish bitirish darajasi bo'yicha Afrika g'arbidagi jimitdekkina Sierra Leon birinchilikni egallagan va bu mamlakatda so'ralganlarning 75% dan ko'prog'i ish bitirish uchun qaysidir rasmiyga pora berishga majbur bo'lganini bildirgan. Afg'oniston va Qirg'izistonda so'ralganlarning 40%, Qozog'iston, Pokiston va Ukrainada so'rovda qatnashganlarning 30% keyingi 1 yil ichida pora berganini e'tirof etgan. Kanada, Yaponiya va Norvegiyada pora berdim deganlar so'ralganlarning 5% ni tashkil qilgan va bu davlatlar dunyo bo'yicha o'tkazilgan so'rov xulosasiga ko'ra eng kam korrupsiyalashgan deb topildi. So'rov xulosasiga ko'ra, postsovet hududida faqat birgina davlat, Gruziyadagina korrupsiya muammosi jiddiy yechimini topgan ko'rinadi, deydi Transparency International tadqiqotchisi Svetlana Savitskaya Ozodlik bilan suhbatda.
This is because the Georgian government has undertaken comprehensive and rigorous reforms to fix the police, the traffic police force and education administration and those.
Buning sababi Gruziya hukumatining korrupsiyaga qarshi keng ko'lamli keskin islohotlar boshlagani va birinchi kalda politsiya, avtomobil nazorati xizmati va ta'lim sohasidagi poraxo'rlikni yo'qotishga qattiq kirishganidadir. Ayni paytda Tbilisi hukumati jamoatchilik va fuqarolik qayd idoralari faoliyatini ham jiddiy isloq qildi. Oqibatda biznes yuritish uchun litsenziya olish jarayoni imkon qadar soddalashdi, talab qilinadigan hujjatlar ro'yxati qisqartirildi. Bugun biz Gruziyada poraxo'rlik deyarli qolmaganini e'tirof etamiz, deydi Ozodlik bilan suhbatda Savitskaya. Gretsiya, Rossiya va Ukrainada so'ralgan aholining 80% dan ko'prog'i hokimiyatning faqat o'z manfaatini ko'zlovchi yirik monopolist shirkatlar yoxud alohida shaxslar guruhi tomonidan nazorat qilinayotganiga ishonishini bildirgan. Transparency International guruhi o'zbekistonliklar orasida so'rov o'tkaza olmagani bois bu mamlakatdagi korrupsiya ahvoli so'nggi so'rovda aks etmadi. Ammo tashkilotning korrupsiyaga oid boshqa hisobotlari, xususan korrupsiya indeksining 2012-yilgi so'nggi nashrida O'zbekiston poraxo'rlik bo'yicha dunyodagi 176 davlat orasidagi ro'yxatning eng tubi 170-chi o'rnidan joy olgan edi.
Plus 42-06-02-61-27-13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Qirg'izistonlik fuqaroning fikricha uning davlati Snowdenga siyosiy boshpana taklif qilishi kerak. Qirg'iziston AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi sobiq hamkori Edvard Snowdenga siyosiy boshpana berish shart. Qirg'iziston Milliy axborot agentligida o'tgan matbuot anjumanida finans harakati raisi Chingiz Bulotbekov mana shunday bayonot berdi. Bishkekda Snowden masalasida matbuot anjumani o'tayotgan bir paytda asosan Rossiyaga taalluqli bo'lgan ommaviy axborot vositalari Venesuela hukumati Snowdenning boshpana berish to'g'risidagi arizasini qabul qilib olgani haqida xabar tarqatdi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Chingiz Bulotbekovning aytishicha AQSh maxsus xizmatlarining fuqarolarni ta'qib va nazorat qilishi yuzasidan ishlab chiqilgan sir saqlanuvchi dasturlari haqida butun dunyoni ogoh qilgan Snowden Qirg'izistondan boshpana topa oladi.
Как мы знаем, Snowden уже ждут в Боливии, Никарагуа. Расстояние между этими странами и Москвой минимум 9000 км.
Edward Snowden Boliviyaga bormoqchi, lekin Moskvadan u yerga 9000 km. Hech kim u yerga bora olmaydi, hatto Snowden ham. Shuning uchun unga Bishkekdan boshpana berish kerak. Negaki AQSh sobiq prezidentining o'g'li Maksim Bakiyevga qarshi jinoyat ishi ochganida uni qo'lga olish va qamash imkoniyati paydo bo'lgan edi. Ammo Qo'shma Shtatlar bu jinoyat ishini yopdi va Qirg'izistonni Bakiyevlarni jazolash huquqidan mahrum qildi. Snowdenga boshpana berish orqali Qirg'iziston Qo'shma Shtatlarga munosib javob qaytargan bo'ladi, dedi Chingiz Bolotbekov. Ammo Finans harakat rahbarining Milliy axborot agentligi minbaridan turib bergan bunday bayonoti ko'pchilikda kulgi uyg'otdi xolos. Bu bayonot jurnalistlar tomonidan ham, fuqarolik jamiyati tomonidan ham jiddiy qabul qilingani yo'q. Bishkekda Snowden masalasida matbuot anjumani o'tayotgan bir paytda asosan Rossiyaga taalluqli bo'lgan ommaviy axborot vositalari Venesuela hukumati Snowdenning boshpana berish to'g'risidagi arizasini qabul qilib olgani haqida xabar tarqatdi.
Él tendrá que decidir cuándo vuela para acá, si quiere definitivamente volar para acá. Lo cierto es que América Latina es un territorio humanitario.
Bizga boshpana berish yuzasidan xat keldi. Endi u qachon bu yerga kelishini, agar u bunga nihoyat qaror qila olsa, hal qilish kerak. Biz bu yosh yigitga uni imperiya, AQSh nazarda tutilmoqda, ta'qib qilayotgan bo'lsa, bizning oldimizga kel deb aytganmiz, deb bildirdi Venezuela prezidenti Nicolas Maduro. O'tgan haftada Venezuela, Nicaragua, Boliviya, kecha esa Kuba rahbariyati Edward Snowdenga boshpana berishga tayyorligi haqida bayonotlar qilgandi. Rossiya ommaviy axborot vositalari 23 iyun kuni Hong Kongdan Moskvaga uchib kelgan Edward Snowdenning hali ham Cheremeshevo aeroporti tranzit hududida qolayotganini bildirmoqda. Iyun oyi boshida Edward Snowden AQSh maxsus xizmatlarining elektron ta'qib dasturlariga oid maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilgandi. Bir qancha ayblov yuklatilayotgan Snowden, agar Qo'shma Shtatlarga qaytgudek bo'lsa, umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Elmurod, Ozodlik radiosi.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ramazon aytib keldik eshigingizga, Xudoyim o'g'il bersin beshigingizga. Chodir xayol eshittirishining bugungi soni Ramazon qo'shiqlari to'g'risida bo'ladi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Ramazon aytib keldik eshigingizga. Qo'chqor deb o'g'il bersin beshigingizga deb aytadilar-ku. Qorazimcha.
Bugungi eshitirishimizni Ramazon qo'shiqlariga bag'ishladik. Yildizlari islomdan avvalgi an'analarga borib taqaladigan Ramazon qo'shiqlari mintaqaga islom yoyilgach boshqacha mazmun kasb etdi. Bugunga kelib bolalarning bu an'anadan mosuvo o'sayotgani o'zbek madaniyati uchun bir yo'qotishdir, dedi Ozodlik bilan suhbatda o'zbek folklorshunos olimlari. Roza paytida oqshom tushgandan boshlab bolakaylar uyma-uy yurib qadimiy Ramazon qo'shiqlarini aytishi Ramazon manzarasining ajralmas qismi deya bilinadi. Ayni kunlarda O'zbekistonning katta shaharlarida Ramazon qo'shiqlarini aytayotgan bolalar soni siyraklashgan, deydi folklorshunos olim professor To'ramirzayev Ozodlik bilan suhbatda.
Biz domda turamiz, yerlarda yo shaharlarda yo qishloqlarda ko'pindi. Ramazon oyida bolalar qo'shiq aytardi. Ba'zi joylarda Rabbiman deydi, ba'zi joylarda Ramazon deydi. Rabbiman, yo Rabbiman, yo Ramazon. Ramazon aytib keldim eshigingga, Xudoyim o'g'il bersin beshigingga, deb shu bolalar ilgari kattalar aytgan endi, kattalar ham. Keyin bu 20-chi asr, 19-chi asrning oxirlaridan faqat bolalar repertuarida qolgan bu.
Endi
bolalar repertuariga qolgan.
Buni yildizlari qayerda? Masalan, bu faqat Markaziy Osiyoda bor ekan, masalan, Saudiya Arabistonida yo'q ekan. Boshqa islom dini bo'lgan joylarda yo'q ekan, bu Markaziy Osiyoda bor ekan bu narsa. Buni boisi nima? O'rganmadingiz shuni?
Boisi bu endi islomgacha bo'lgan turli marosimlar bo'lgan. Yomg'ir chaqirish, shamol to'xtatish va hokazo. Shularda qo'shiqlar aytilgan. Shu marosimdan o'tkazilgan. Endi hali islom dini bu yoqqa kirib kelgandan keyin shu ba'zi marosimlar islom ruhida qayta shakllanganda. Bu Ramazon oyida ham shunday qo'shiq aytish an'anasi ayiqilib kirib qolgan.
Endi
islomdan oldingi nimalar bilan bog'liqmi, o'sha inonchlar bilan bog'liq?
Baribir shu ko'p hali islom hozirgi bizda mavjud islomiy rivoyatlar, payg'ambarlar haqida ham olasiz, boshqa ham olasizmi? Ko'plari islomgacha bo'lgan turmush tarzi bilan bog'liq aslini olganda. Otashparastlik boshqalar bilan. Lekin endi islom qabul qilingandan keyin islom ruhi berilgan, islomlashtirilgan. Endi hozir bu Ramazon qo'shiqlari, Ramazon oyida aytiladigan qo'shiqlar to'g'ridan to'g'ri Ramazon oyiga hali bag'ishlangan. Bolalar endi har haligida kelib o'sha qo'shiqlarni aytgandan keyin baribir ijro etishadi-da uni. Rabbim ya Rabbiman ya Ramazon ayt Xudo Ramazon aytib keldik eshigingga Xudoim o'g'il bersin beshigingni jo'r bo'lib aytishadi.
Suhbatdoshimiz To'ra Mirzayev Ramazon oyi ritualining umumiy manzarasini ham suhbat asnosida tasvirlab berdi.
Endi hali aytuvchi kechan bola bor. U aytadi, bu oyning tepasida oy ko'rdik, bu oyning egasini boy ko'rdik degan mening esimga keladiganlarni aytayapman. Shunda xonadon egalari shu o'zini atagan narsasini chiqarib beradi. Narsasini hali pulmi, boshqa bir narsami bergandan keyin uni duo qilib fotihasini, duosini aytib ketishadi. Agar hech narsa bermasa, u oilani hali qilib xatirik hajvi ruhdagi to'rtliklarni qo'shiqlarini aytib tarqaladi.
Deydi Ramazon qo'shiqlarini o'rgangan professor To'ra Mirzayev. Xasis uy egalarini hajv qiluvchi qo'shiq namunasini esa bizga xorazmlik uy begasi Intizor opa aytib berdi. Endi boshqa kelmaymiz eshigingizga, tayog'im kirib ketsin teshigingizga. Ramazon aytish tilanchilikmi? Professor To'ra Mirzayevga ko'ra, shaharlardagi ba'zi qo'shtirnoq ichidagi o'qimishli odamlar Ramazon aytishni tilanchilikka tenglashtirib, farzandlariga Ramazon aytishni taqiqlab qo'yishmoqda. Bu esa to'g'ri emas, deydi To'ra Mirzayev Ozodlik bilan suhbatda.
Mutlaqo noto'g'ri. Endi bu mafkurachilarning fikri. Mafkurachilar, masalan, aliy islomda islomni ham mafkurachilari borki, islom mafkurachilari. Mafkurachilarning fikri bu. Shuning uchun bu tabiiy aliy bo'lgan, shuni bir odat deb bilgan xalq. Shunday aliy qilsa, bu oyda savob keladi bizga deyilgan. Shu yerda bir ishonch bor, e'tiqod bor. Endi buni aliy qanaydir tilanchilik bilan bog'lab qo'yish mutlaqo noto'g'ri. Tilanchilik bilan bog'lash bu keyingi davrda go'yo o'zini o'qimishli ma'lumotli deb hisoblagan odamlarning fikri. O'choqda kul, karmonda pul chiqarib qoling, bir so'm pul degani bu ba'zi bir shahar joylarida aytiladi. Biz yoshligimizda mutlaqo bunaqa gaplar yo'q edi.
Professor To'ra Mirzayev bilan Ramazon qo'shiqlari haqida suhbatlashayapmiz. Ro'zani 3 kun tutib keldik sizga. Ro'zaning zakotini bering bizga. Ramazon aytgan bilan to'yamizmi? Burungining qadasini qo'yamizmi? Yo Ramazon qo'shiqlarini aytuvchilar oilaga farzand tilaydi, ya'ni qo'sh kokilli o'g'il yoki ko'ngil gulli qiz farzand ato etilishiga, har bir xonadondan Alloh sadolar yangrab turishiga bo'lgan ezgu umid ularning tilaklarida mujassam bo'lgan. Yo Ramazon aytib keldik eshigingizga, qo'chqorday o'g'il bersin beshigingizga, qo'chqorday o'g'il bersa beshigingizga, kim kelib, kim ketmaydi eshigingizga. Yo Ramazon qo'shiqlari tilanchining zori emas, balki ajdodlardan kelayotgan madaniyat ibuchlarini uzmasdan saqlab, burungilarning qadasini qo'ymaslik degan falsafa ichiga jam bo'lgan, deydi suhbatdosh. Xorazmda istiqomat qiladigan uy bekasi Intizor opa har yili Ramazon boshida kelib, eshik oldida turib tilak tilayotgan bolalar ovozini jon quloq bilan tinglashni aytadi. Bu uyning uyoni teshik, buyoni teshik, o'rtasida oltin beshik, bu uyni olag'aylar, bulag'aylar, oltin bilan suvag'aylar. Ramazon ayta-ayta keldik sizga, ro'zaning zakotini bering bizga, deya Intizor opa xorazmlik bolalarning Ramazon oyidagi qo'shiqlaridan kuylab berdi.
Ramazon aytib keldik eshikingizga, qo'chqor deb o'g'il bersin beshikingizga deb aytadilar-ku. Xorazmcha.
Xorazmga qo'shni bo'lgan Buxoroda aytilayotgan Ramazon qo'shiqlari esa diniy rivoyatlar unsurlari bilan yo'g'rilgan. Buxoroning Jondor tumanida aytilgan bu qo'shiq Yusuf haqidagi huzun hikoyasini ham o'z ichiga oladi. Payg'ambarning 11 o'g'li bor edi. 11idan Shoh Yusuf gulzor edi. Shoh Yusufni ovga olib chiqdilar, choqqa tashlab bo'ri yedi dedilar. Onasi yugurib chiqdi choq boshiga, chashmalar ravon bo'ldi ko'z yoshiga. Bu misralar aytilgandan keyin o'nchoqli bola mana buni qoratni kuylaydi. Ro'zaning 15-ini tutib keldim siza, ro'zaning zakotini bering biza. Bu uyning orqasidan tutun chiqar, bu uyning qatlamasi butun chiqar. Yetti kelin yugurib chiqar. Ramazon aytib keldim eshigingizga, Xudoyim o'g'il bersin beshigingizga. Shu o'rinda Ramazon aytish tarixiga ham to'xtalsak, folklorshunos olim professor To'ra Mirzayev ozodlik bilan suhbatda Ramazon aytish bugungi Markaziy Osiyo hududlariga islom dini kirib kelishidan oldin ham mavjud bo'lganini bildirdi. Odamlarga qo'shiqlar vositasida ezgu tilaklar tilash an'anasi islom kirib kelgandan keyin boshqacha mazmun kasb qildi. Zardo'shlardagi shamol tindirish, yomg'ir yog'dirish yoki farzand tilash kabi tilaklar islom davriga kelib Ramazon bilan bog'landi, deydi suhbatdosh.
Joyda bor. O'zbeklarda ham bor, tojiklarda ham bor, hamma joyda bor. Bu xalqning maishiy hayoti bo'lgandan keyin o'zgarib boraveradi. Ko'p marosimlar, urf-odatlar ma'lum bir davrning mahsuli bo'ladi. Va ular ma'lum bir ehtiyoj asosida tug'iladi. Shu davr o'zgarishi bilan, turmush sharoiti o'zgarishi bilan bular ham o'zgarib, o'zgarib ketadi. Masalan, endi mani fikrim bu qayta haligi ilgarigi o'sha 19-chi asrdagi yoki 20-chi asrning boshlaridagi holatga tiklanmaydi hech qachon. Bu tabiiy qonuniy hayot qonuniyati, jamiyat qonuniyati shu. Chunki bu ham ma'lum ma'noda san'atning bir turi, ma'lum ma'noda. Shuning uchun san'atning turlari, san'at janrlari tarixiy kategoriya deb hisoblar ekanmiz. Ular ma'lum taraqqiyot davrida davom etadi. Ma'lum muddat kelgandan keyin tabiiy ravishda istiqboldan tushib qoladi, repertuardan tushib qoladi bu o'rinda.
Endi ba'zi bir taqvosi kuchli musulmonlar aytadiki, bu bid'at, kerak emas, islom tozalanish kerak bunaqa narsalardan degan fikrlarni ham aytishadi. Menimcha bir bolani tilagi.
Endi bu hozirgi ulamolaringizning fikri. Endi bu mana siz o'zingiz qayerda tug'ilgansiz?
Xorazmda tug'ilganmanmi?
Xo'p, Xorazmda tug'ilgansiz. Ana shu ertalab turib yuz qo'l yuzingizni yuvgandan keyin to kechki yotguncha minglab amallarni amalga oshirasiz. Beixtiyor. Beixtiyor amalga oshirasiz. Minglab amallar. Bularni ayrimlari shu o'zingiz hozir bugun chin musulmon odam sifatida ba'zi amalga oshirganlaringizni o'sha islomda yo'q. Yoki Saudiya Arabistonida yo'q. Endi bundan buni Aliyada Saudiyada bo'lmasa, boshqa joyda bo'lmasa, boshqa islom mamlakatlarida bo'lmasa buni bid'at deb hisoblash kerakmi? Bu odatlar ko'plar turmush tarzi, kuzatuv va hokazolardan kelib chiqqan. Urf odatlari, marosimlari bor. Fanda lokal xususiyatlari deydi. Har bir millatning o'ziga xos joylari bor. Shuning uchun men sizga boshqa bir misol aytay. Qadimgi Gretsiyada Iliada, Odessiyalar yaratilgan 6-asrda. 6-asrdan ham oldim. Lekin bu og'zaki kelgan shu Gomir davrida endi yozib olingan. Yevropa boshqa joylarda shu Iliada, Odessiyaga o'xshash narsalar yaratishga harakat qilgan ijodkorlar. Lekin muvaffaqiyat qozonmagan, amalga oshmagan. Buni sababi shu har bir narsa o'z davrida yuzaga keladi va ma'lum muddat u o'sha birinchi yuzaga kelgan davrda jonli ijroda yashaydi. Keyin esa merosga aylanadi. Masalan, bugungi kunda Iliada, Odessiyani o'qiymiz kitobdan. Lekin bundan aytaylik 2000-2500 yil oldin uni aidlar, rasodlar kuylaganlar, og'za kuylaganlar. Xuddi bugungi bizning baxshilariga o'xshab. Sizga bitta boshqa misol aytay.
Aha, marhamat.
Davr Aliya o'zgarishi bilan ba'zan shunday o'ziga xos qo'shtirishdagi donalar chiqadiki, Go'yo uning nazarida o'sha narsa noto'g'riday.
Folklorshunos olim To'ra Mirzayev fikrlari edi. Turkistonda Ramazon oyida ijro etiladigan xalq qo'shiqlari haqida ilk ma'lumotlar sharqshunos olim Nikolay Astromovga oid. Astromov 1898 yili Turkistanskaya tuzemnaya gazetasida chop etilgan maqolasida Toshkent va Turkistonning boshqa shaharlarida roza boshlanishi bilanoq bolalar Ramazon oyi sharafiga qo'shiqlar aytishini, bu odat o'sha paytda darveshlar orasida ham mashhur bo'lganini qayd qilgan. Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Yer yuzidagi o'zbek millatining tili va turli an'ana urf-odatlari bir bo'lishiga qaramay, ayrim geografik va siyosiy hududlarda hayot kechiradigan o'zbek xalqining o'zlariga xos rasm-rusumlari, qadriyatlari, musiqa va madaniyatlari ham bor. Jumladan yillar davomida Amudaryoning o'ng tomonidagi millatdoshlaridan ajralgan holda Afg'oniston shimolida hayot kechirgan bir necha million o'zbeklarning mahalliy musiqasi va qo'shiqchiligi o'ziga xos. Mahalliy qo'shiqchilar ko'pincha to'y tomoshalar va boshqa shodiyona majlislarda o'z qo'shiqlarini do'mbira, tambur, dutor va rabob bilan ijro etadilar. Do'mbirani turkiy xalqlar jumladan afg'onistonlik o'zbeklarning uzoq o'tmishga ega bo'lgan cholg'u asboblaridan desak xato qilmagan bo'lamiz. Afg'onistonda ham kelib chiqishi turkiy xalqlardan bo'lgan etnik o'zbeklar, turkmanlar, hazoralar o'rtasida do'mbira tarix davomida chalinib kelingan asosiy sozlardan sanaladi. Afg'onistonlik o'zbek folklorshunos Rahim Ibrohimga ko'ra, do'mbira mamlakat bo'ylab 3 shoha va yo 3 qismga bo'linadi.
Endi mana shu bir agar dambura birinchi nimasi asosi sozi agar buni nima qilsa shu o'zi dambura endi shu turkiy xalqlar turkiy man nejodi manshasi bo'lgan xalqlar orasiga ham 3 taqsim bo'lgan. Biri mo'g'ullar damburasi kimi ko'proq hazoralar damburasi bo'ladi. Biri o'zbek yo turk qavmlar ki tojik bo'lib ketgan masalan Badaxshon va Xorazmlarga ravoji bor. Ayni shu dambura biri Afg'oniston shimoliga Faryob, Samangon, Sarapul, Jaljon bo'ldagi ravoji bor. Endi qarasak bu o'zi ham 3 shohaga ayrilgan.
Suhbatdosh fikricha do'mbirani afg'onistonlik mahalliy musiqachilar boshqa cholg'u asboblar bilan jo'r qilib hamohang tarzda chaladilar. Hozirgi kunda Afg'oniston musiqasi ham chet el ayniqsa g'arb musiqasidan ta'sirlanmoqda. Zamonaviy musiqa asboblari mahalliy va eski cholg'ular o'rnini egallab borishiga qaramay, do'mbira afg'onistonlik turkiy xalqlar musiqasida o'z o'rnini yo'qotmagan. Hali ham o'zbek xonandalar do'mbira sozida o'z qo'shiqlarini ijro etadilar. Do'mbira, dutor, tor va yo rabob kabi pardali soz bo'lmasa-da, bir qator afg'onistonlik do'mbirachilar har xil ohanglarni do'mbirada chalish qobiliyatiga egalar. Ayrim afg'onistonlik musiqa shinoslar afg'oniston o'zbeklari orasida do'mbira yana uzoq yillar xalqning sevimli cholg'u asbobi bo'lib qolishiga ishonadilar.
Qoshini ko'tar qo'ndim, sen gapirmam elondim. Olding davriyodaring, molamatingda qoldim, akajon.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.